У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Керівники Білорусі і України навідали саме грипозне місце. У Мінську обвішена епідемія, школьникам подовжені канікули. Предпримальника Андрія Бондаренко, який голодає за кратами, поклали у туремний шпіталь. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску 20 гадзінаў, празкай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. На вайсковай базе Форт Худ у амерыканскім штаце Тэхас у выніку страляніны майора Надалі Маліка Хасана ў сваіх аднапалчанаў 13 чалавек загінулі і 30 былі параненыя. Сам майор, які служыў на пасадзе вайсковага псіхіятра, быў паранены і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Напад на базе Форт Худ названы самым крывапралітным за ўсю гісторыю амерыканскіх вайсковых гарнізонаў. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама назваў гэта жахлівым усплёскам гвалту і выказаў спачуванне блізкім загінуўшых. Вялікабрытанія не адмовіцца ад далейшага ўдзелу вайсковай аперацыі ў Афганістане ў складзе міжнароднай кааліцыі. Пра гэта сёння заявіў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун. Ён непасрэдна паставіў дзеянні нацыянальнага кантынгента ў Афганістане ў залежнасць з бяспекай на вуліцах брытанскіх гарадоў. Браун заявіў, што сёння найбольшая пагроза тэрарызму сыходзіць з Афганістану і Пакістану, і пакуль не ўдасца зменшыць рызыку новых нападаў на мірных грамадзян, брытанскія вайскоўцы будуць заставацца ў рэгіёне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, усё менш брытанцаў падтрымліваюць прысутнасць нацыянальнага кантынгента ў Афганістане. Толькі на гэтым тыдні ў Афганістане загінулі 7 брытанскіх вайскоўцаў. Іран рыхтуецца прадаставіць міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі больш падрабязны адказ на прапанову адносна іранскай ядзернай праграмы. Пра гэта паведамілі іранскія СМІ са спасылкай на міністра замежных спраў Манучэра Маттакі. Праект АН, які быў падрыхтаваны пасля кансультацыяў вядучых дзяржаў з іранскім бокам, прадугледжвае адпраўку малаўзбагачанага урану для далейшага ўзбагачэння па-за межы краіны. Тэгеран павінен быў адказаць на гэтую прапанову да 23 кастрычніка, аднак пакуль гэтага не зрабіў. Ізраіль адрынуў рэзалюцыю Генеральнай асамблеі АН, якая заклікае ізраільцянаў і палестынцаў расследаваць абвінавачанні ў вайсковых злачынствах падчас нядаўняга канфлікту ў паласе Газы. Ізраільскае кіраўніцтва лічыць, што паколькі падчас галасавання на Генеральнай асамблеі 18 краінаў выказаліся супраць рэзалюцыі, а 44 ўстрымаліся, гэта сведчыць пра недастатковую маральную падтрымку дакумента. Вы слухали выпуск новинок. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете.